As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 13. Matteus hoofstuk 13, ons gaan daar saam lees vanaf vers 24 tot en met vers 52. Nou aan die begin van hoofstuk 13 vind ons daar die bekende gelykenis waar ek glo ons allemaal mee goed bekend is, die gelykenis van die saaier. Ons kry die saad wat op verskillende grond val en dan ook die oplewering daarvan. En dan vind ons verskillende gelykenisse wat die Here Jesus so na mekaar vertel hier aangaande die koninkryk van die hemele. Ons gaan dit saam lees vanavond. Ons lees vanaf vers 24. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan nou die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring bymekaar in my skuur. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. 'N ander gelykenis het hy hulle vertel, die koninkryk van die hemele is so suurdeeg, wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het hy hulle vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge wat verborge was, wat van die grondlegging van die wêreld af. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê, "Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand." En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat het gesaai het, dit is die duivel. Die oes is dan die volleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke, al die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat, wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daar die saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman, wat mooi parel soek, en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net, wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die volleinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuur oontgooi. daar sal geween wees en geknars van die tande. Jesus sê vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord hom, ja Here. Toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. U kan net so sin, dan gaan ons saam bid. Almagtige Vader, baie dankie vir die geleentheid dat ons so saam kan wees. Dankie dat ons stil kan word voor u in hierdie oomblikke. Heer, ons weet as ons opkyk na u, weet ons wie ons aanbid. U is ons Vader wat ook vir ons u Seun gestuur het. En u Here Jesus, nadat u opgevaar het, het u ook vir ons u Gees kom stuur. Ons nie alleen hoef te wees nie. Ons as u kinders weet dat u is altyd met ons en u het opgevaar met daai belofte. U het gesê, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En Here, ons sê vir u dankie daarvoor, dat u met ons op pad stap, saam met ons is, elke oomblik. U die Almagtige, Here, ek dink nie ons besef altyd wat dit beteken, dat die Gees van God in ons woon nie, die Almagtige God. Here, dankie dat ons wat daarvan kan getuig, vir u kan sê, Here, dankie. Dankie vir 'n dag wat u ons kom uitred het, kom uitroep het, vanuit 'n donker wêreld, 'n bose wêreld. Here, ons kom aanneem het in u goddelike familie, dat ons tot u kan roep en kan sê, Abba, Vader, intieme verhouding, wat ons met u kan hê. Ons dankie daarvoor. Here, wees ons toch. Ons loof u daarvoor. Dankie dat ons as gemeente so hier saam kan vergader, Here, so gemaklik uit u woord kan lees, met 'n verwagting hier kan sit en staan ook, om te hoor wat u vir ons wil sê, Here, want u praat met spreker en hoorder. Ons dankie daarvoor. Vader, dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Ons ervaar die afgelope ruk, Here, waar ons sien, mense raak moeg en mat en dinge gaan moeilik daar buite. Die lewe raak swaar en die negativiteit kom net al hoe meer en die bose wat om ons omring en elke dag ook met ons skouers skuur, Here, maak vir ons baie keer negatief. Maar Here, dankie dat ons weet, daar kom 'n dag, daar kom 'n uur, Here, wat al hierdie hartseer, al hierdie bose tot niet sal gaan, waar ons in heerlikheid saam met u sal verkeer, elke oomblik, Here, waar daar geen duisternis meer sal wees nie, want u lig sal daar wees. U lig sal skyn permanent tot in ewigheid. Dankie daarvoor, Here, dat ons kan uitsien na so 'n dag. Maar Here, terwyl ons nou hier is, nog vlees is, Here, kom vra ons dat u vir ons naby sal wees. Ek kom bid, Here, vir elkeen in die gemeente wat deur moeilike tye gaan. Here, die wat siek is op ons siekelys. Ons kom bid. Here, ons dink so aan die wat ingaan vir operasies. Jonk en oud, Here. Ek dink ook spesifiek aan Dominee wat moet ingaan vir sy skouer-operasie. Here, waar ons weet geen operasie is klein nie. Here, ons kom bid ook dat u sal deerdra en versterk. Ons bid dit in u naam. En Vader, waar ons ook gehoor het van oom Koos Bester, Here, kom bid ons vir hom. Here Jesus, Melanie se pa en oom Tobie se skoonpa, ons kom bid spesifiek vir hom in die oomblikke. Ons vra dat u daar met hom sal wees. U weet wat hy nodig het. U weet wat sy nood is. U weet wat u in sy lewe nog wil bereik. Ons bid dat u dit sal doen. In u naam bid ons dit, Here Jesus. Hierdie woord wat nou sal uitgaan, wat u woord is, dat dit so saad sal val in vrugbare harte. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ek wil graag vanuit ons geleese gedeelte, gaan ek nie 'n spesifieke teks na vore hou nie, maar uit die gedeelte uit, het ons paar keer gelees waar die Here Jesus sê, die koninkryk van die hemele is soos. En dis ons tema vanaand, die koninkryk van die hemele is soos. Nie juist hierdie gedagtes waar die Here Jesus elke keer vergelykings kom voorstel van die koninkryk van die hemele, hoe dit is. Want mense het baie persepsies in daai tyd van daai dag gehad van hoe die koninkryk van God is en sal wees. En Here Jesus kom deur in die gelykenisse en hy kom klaar die dinge op. Hy kom wys vir die mense hoe sy koninkryk werklik is. Elke keer kom hy met 'n gedagte, vergelyking na vore, en ons vind verskillende vergelykings in hierdie gedeelte, en ons gaan hulle saamvat. Elkeen van hulle val onder verskillende kategorieë, soos u ook later in die woord, in die bediening van die woord sal sien. Nou, as ons kyk na hierdie gedagte van die koninkryk van die hemele, wat is hierdie koninkryk wat hiermee bedoel word? En dis natuurlik God se koninkryk. Sy koninkryk reeds wat nou heers op aarde, maar ook sy toekomende koninkryk, waar hy in regeregtigheid heers. Dit is nie 'n koninkryk van hierdie wêreld nie. Dis 'n geestelike koninkryk waar hy alleen regeer. Hier's nie 'n menslike hiërargie of 'n menslike regering nie, maar God alleen regeer in hierdie koninkryk. En die kosbare ding van die koninkryk is, hy's ewig. Hy kan nie tot niet gaan nie. Wat 'n magte ook al teen hierdie koninkryk wil opstaan, kan nie teen hierdie koninkryk bly staan nie. Hulle sal val, hulle sal verloor en vernietig word in die stryd. Hierdie koninkryk is ewig. En die kosbare ding daarvan, elkeen van ons wat hier sit en staan vanaand en kan getuig, ek is 'n kind van God wat inluister deur die eeue heen, wat deel uitmaak en kan sê ek is 'n kind van God, gewas in die bloed van die lam. Elkeen van ons maak deel uit van hierdie koninkryk. Ons deel daarin. En dis 'n kosbare voorreg wat ons elkeen het, om te kan weet, ja, hierdie koninkryke op aarde, hulle staan op en val, staan op en val. Maar ons het 'n hemelse koninkryk, waar ons kan vashou. As ons kyk hier in ons land, die partye wat opstaan, en hierdie is aan bewind, en ons daai aan bewind, dis tydelik. Maar die koninkryk van die Here, as ons weet, dit is my anker, dis waarin ek vashou, dis tot in ewigheid. Die Here Jesus is so kosbaar in die gedeelte, soos hy praat met sy mense. Gebruik hy juist illustrasies, illustrasies waarmee hulle bekend was in hulle dag. Daar was boere om hom, wat gereeld gesaai het vir hulle self of vir grote meerderheid vissers. En die Here Jesus gebruik juist hierdie illustrasies om hierdie waarhede oor te dra, om het vir hulle duidelik te beskryf die belangrikheid van die koninkryk van God. En ons gaan kyk, die mens van ons dag het ook 'n miskonsepsie van die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele. Hoe dit lyk, die meeste mense van vandag gee net om hoe dit lyk, hoe dit daar sal wees. Ons sien die een boek op die ander boek wat uitkom, films wat uitkom, Heaven is for real en al die goeters. Wat sleg is nie, ja, die hemel is 'n werklikheid. Maar mense raak so behept daarmee van hoe dit daar lyk, as die belangrikheid van die koninkryk van God. En wat dit regtig behels. Die Here Jesus kom maak baie duidelik wie behoort aan hierdie koninkryk en wie nie. Dis die belangrike saak. Wie maak deel uit van die koninkryk? Ons gaan vanaand kyk net na drie hoofgedagtes. Soos ons hierdie gelykenisse saam gaan vat, soos hulle by mekaar hoort. Ons gaan kyk na die verskeidenheid van die koninkryk van God, en dan tweedens na die uitbreiding van die koninkryk van die hemele, en dan laastens die waarde van die koninkryk van die hemele. In Matteus 6 vers 33 weet ek ken u daardie kosbare teksvers waar die Here Jesus sê het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit is die belangrike saak hier, die koninkryk van God. Ons gaan kyk na ons eerste gedagte vanaand, die verskeidenheid van die koninkryk, en ons sien dit daarson vers 24, die verskeidenheid van die koninkryk van God, sien ons, dit is 'n gemengde saailand en 'n gemengde vangs. Die koninkryk van die hemele. Vers 24 lees ek graag vir u weer. Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. En dan ook in vers 47. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. Hierdie twee gelykenisse wat die Here Jesus vertel het van die koninkryk van die hemele, hulle gaan saam met mekaar. Nou sien ons hierso is onkruid en koring in die eerste gelykenis wat die Here Jesus vertel het, en die Here Jesus gee ook die verduideliking, die uitleg van hierdie gelykenis in vers 37 tot 43. Maar wat baie duidelik uitstaan hier, is in hierdie twee vergelykings wat die Here Jesus bied, hierdie gelykenisse van die koring en die onkruid en die visse, daar was goeie visse en slegte visse. So ons kry hierdie twee hoofkategorieë. En as dit nou net so eenvoudig wil opsom, goed en sleg. Daai twee kategorieë wat ons hierso vind. As ons gaan kyk na die eerste, die slegte, die onkruid en die slegte visse. Hierdie onkruid wat hiervan gepraat word, is 'n spesifieke onkruid. En as jy dalk boere is wat bekend is met die terme, ek het so 'n bietjie net gaan oplees, hierdie spesifieke onkruid staan bekend in ons Afrikaner, die Afrikaanse taal as voerwiek of draabok. Dit is die spesifieke onkruid hierdie, en dit lyk baie in sy vroeë stadia, wat hierdie onkruid opgroei en opskiet, lyk, en jy kyk vinnig na hom, mag het soos koring lyk selfs. En dis juist soos in die gelykenis soos ons lees, waar daar die man vir sy diensknegte sê, nee, moet nog nie dit nou instamel nie, nou raak het die mekaar. Laat het eers mooi opgroei, dan kan ons duidelik, want wanneer hierdie onkruid op sy volgroeide stadium is, dan kan jy hom duidelik uitken tussen die koring. En dan aan die ander kant, hierdie slegte visse, soos het ingekom het, en hulle trek hier net in, was dit dalk 'n vis wat dalk al dood gegaan het, en nie meer lekker was nie, of 'n vis wat net nie reg is nie, en hulle daai visse een kant gooi, weggegooi, hulle kon dit nie gebruik nie. En daardie woord vir sleg, die slegte visse, in die oorspronklike taal, beteken, die Engels sê, poor quality, bad, unfit for use, worthless. Dit is waardeloos, dit kan nie gebruik word nie, nutteloos, tot geen doel. Daarom gooi hulle het sommer net weg. Selfs met die onkruid, daai onkruid kan niks meer gedoen word nie, word net verbrand. Dit is heeltemal nutteloos. Vriende, hierdie wys vir ons juis op die goddelose. En hierdie Jesus wys ook op sy verklaring, wanneer hy hierdie gelykenis verklaar, die goddelose mense, wat so versamel sal word, en dit is erg as mens daaraan dink, en so in die helse vuur gegooi sal word, deur die engele. Dis juist wat hierdie opdui, hierdie vergelyking wat die Here Jesus hier maak. En vriende, dit is juist in die tyd wat ons vandag leef, mag mens nie dalk weet, nie is nie vir ons, om te kom sê, ja, daai is gered, en daai is ongered. Daai persoon, dit is nie ons taak nie. Soos vanoggend ook die woord gehoor het, dat God alleen, hy sal die wraak uitoefen, hy sal vergeld elkeen na sy daad, en die Here gaan eendag, gaan na skeiding wees, kinders van God gaan verskyn, voor die bema, beloning ontvang, goddelose voor die wit troon oordeel, waar hulle oordeel sal ontvang, die helse vuur, dis juist hierdie gedagte hier wat gebeur met die goddelose mense. In ons tyd van vandag kan ons dit dalk nie weet nie. Iemand kan dalk saam met mens rond beweeg, en dis soos hierdie onkruid, dit groei saam met die koring, al die pad saam. Maar op die einde gaan dit getoets word, was dit werklik koring gewees. En dan sien ons hierdie koring en die goeie visse wat van gepraat word, dis natuurlik die kinders van God. Soos die Here Jesus sê, die kinders van die koninkryk. Elkeen van ons wat weet van die dag wat die Here Jesus my siel uit genade kom red het, ek weet, ek maak deel uit van die koninkryk van die hemel. Dit is die waarheid van hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het. En dit rus op ons elkeen die verantwoordelikheid vanaand om regtig waar te gaan soek, seker te maak. Die woord sê ons moet self toets, voortdurend. Maak seker. Maak ek deel uit van die onkruid? Maak ek deel uit van daardie koring? Weet ek vanaand, Here, ek weet, as daar die oes kom, en daai maaiers maai, gaan hulle my inbring as koring. Ek gaan versamel word daar in die skuur, waar daar 'n feesmaal gaan wees. En daar die teendeel nie die waarheid wees, vir een van u wat voor my vanavond hier sit. Net 'n verdere gedagte ook rondom die verskeidenheid visse, daar was 'n verskeidenheid. Alle soorte tipe visse is ingebring. As jy bietjie gaan kyk na die visvangers van daardie tyd en die vissoorte wat hulle ingesamel het, daar was sekere visse soos karp en kurper wat mens daar gekry het en ook sardyne wat hulle ingesamel het. Verskillende tipes visse. En dit wys ook vir ons dat die koninkryk van die hemele is vir verskillende mense, rasse, soorte. Juist daartoe dat elkeen gered kan word. Dit is vir almal beskikbaar. Maar die hartseer saak is, almal gaan nie daarin deel nie. Ons volgende hoofgedagte, kyk ons na die uitbreiding van die koninkryk. Die uitbreiding van die koninkryk, waar die Here Jesus sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad en so suurdeeg. Ons lees daar in vers 31, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man neem en in sy land saai, en dan sê in vers 33, die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg. Nou albei hierdie weer eens, hulle hoort saam by mekaar, albei hierdie wys vir ons op groei. As ons bijvoorbeeld gaan kyk na 'n mosterdsaad, 'n mosterdsaad is baie klein, is 'n krummel, broodkrummeltjie, baie klein saaitjie, en ja, daar is baie kleiner sade, mens kry sade wat kleiner is, maar die ding is juist van die mosterdsaad, die grootte van die saad en die eindproduk, die boom, dis 'n groot verskil. Hierdie bome kan groei tot 3 meter hoog, 'n mosterdsaad, saaitjie as hy geplant het en hy is vol groei, hierdie boom, 3 meter. Soos die Here Jesus sê, die voëls maak nesies daarin, dit kom tot 'n groot boom, mense staan verbaas, en as hulle daarna kyk, van so'n klein saaikie, na hierdie pracht van 'n boom. En dan aan die ander kant, hierdie suurdeeg, as in ons taal, ook as mens nou gaan dink, as jy brood of deeg self moet maak, en jy moet gis inmeng, daar in die deeg, daai gis staan vir 'n tydperk, en daai tyd, mens vat net 'n bietjie gis. Jy vat nie dieselfde hoeveelheid gis as meel wat jy gaan gebruik nie, dan gaan dit nie werk nie. Net 'n klein bietjie gis volgens die hoeveelheid meel. En daai klein bietjie gis het 'n groot impak. Dit beïnvloed, dit affekteer die geheel van daardie meel. Dit word heeltemal gesuur en dit rys. En dis juist die gedagte hier waar die Here Jesus wil kom wys, die koninkryk van die hemele begin dalk klein. En hierdie koninkryk wat na verwys word, moet verstaan. Elke kind van God maak deel uit van hierdie koninkryk. Tot so bietjie daar in die katekisasie klas ook gesels vandag. Oor die Ekklesia, elke wedergeborene op aarde, maak deel uit van hierdie onsigbare kerk op aarde, maak deel uit van die koninkryk van die hemele. Nou as ons gaan terugdink, daar waar die Here Jesus gesterf het, en na sy kruisiging, hier het maar klein begin, daai groepie daar in die bokamer, wat saam gebid het, en 'n uitbarsting het plaasgevind. En waar is ons vandag, as ons gaan kyk, hoe het hierdie koninkryk nie gegroei nie? Die wat al heen gegaan het deur die jare, al by die Here is, maak deel uit van hierdie koninkryk. En dis juist die ding, dat het wel klein begin soos 'n mosterdsaadjie mag gegroei in grootheid. Daai klein bietjie suurdeeg, wat ingemeng is saam met die meel en gegroei het, gerys het. En 'n baie belangrike aspek ook van hierdie suurdeeg, is dit word ingemeng. Dis half so bietjie weggesteek. Dis nie duidelik sigbaar dat almal dit kan sien nie. Dit word nie ingemeng en dan zoep, daar's ons die groot bol deeg en nou kan ons gaan nie. Nee, dit vat tyd. Stelselmatig, maar dis half onbewus. En dit is hoe die koninkryk gegroei. Onbewus. Maar nou, as mens terug gaan kyk, is dit baie duidelik. Duidelik sigbaar. Matteus 7 vers 14 lees ons ook hierdie gedagte en dit kom ek uit met die suurdeeg, dat dit is so bietjie weggesteek, dit moet gesoek word. Waar die Here Jesus sê in Matteus 7 vers 14, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Die koninkryk van die hemel is beskikbaar vir almal, dit is daar, maar min mense vind dit. Dit moet dan gesoek word, wat ons ook later bietjie na sal kyk. Vrienden, het wys vir ons daarop dat die mense in ons tyd van vandag wat reageer op die evangelie is wel min. Ons kan daarmee saamstem. Kyk maar na die kerk, kerkbanke wat leer raak, die tyd wat ons in die dag in leef, as mens uitnodigings maak, as mens mense oproep tot bekering, word gered, maak jou saak reg met die Here. Wie kom uit? Die minderheid. Daar is daar wel min wat reageer en op die oog af lyk het soos, ja, maar wat gaan hier aan? Dit wat ons nie kan sien met die oog nie, dit wat in die verborgene plaasvind, daai uitbreiding, daai groei, hierdie koninkryk is wel wyd. Sy uitbreiding is wat saak maak. Dit brei uit tot op die uithoeke van hierdie wêreld af, hoe die Here Jesus se koninkryk groei. En ons het 'n verantwoordelikheid, elkeen van ons wat deel uitmaak van hierdie koninkryk, om te help met die uitbreiding. Dit is ons doel hier op aarde. En juist, ek het in die begin van hierdie boodskap gekwoteer, Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God. En dit geld vir 'n verlorene, om eers die koninkryk van God te soek, word gered. En as jy gered geword het, soek eers die koninkryk van God, jaag het met alles na, kry al meer mense saam met jou om saam te gaan. Vir wanneer die oes gaan kom en die maaiers kom in hulle oes, dat daar 'n rype oes sal wees. Elke kind van God het daardie verantwoordelikheid om te help met hierdie uitbreiding. Dit is nie net die dominee se taak, of die sendeling se taak, of die evangelis, of watter kommissie ook al, of net sekere mense, of net die wat kan praat, op die manier wat die Here vir u geleentheid gee, op die manier wat die Here u talente wil gebruik. Ek weet dat ek al baie van die kansel afgesê, maar die Here het vir elkeen van ons 'n unieke talent gegee. 'N unieke gawe om hierdie uitbreiding te bevorder. Ons moet deel hê in hierdie taak. En die belangrike ding is ook, ons moet nie vaskyk net in getalle nie. En wat ons voor oë sien, ja, ons is maar min, ja, ons word uitgebuit en doodgemaak, en ons moet nie vaskyk in die negatiewe nie. Ons moet ons oë kyk, want hierdie koninkryk, as ek genoem het, is nie van hierdie aarde nie. Dis 'n geestelike koninkryk. Daarom moet ons ons oë na boontoe slaan, die dinge daarbo bedink en dink, jeeg, hoe groot is hierdie koninkryk? Here, almal wat al deur die jare gesterf het wat u geken het, Gods manne en vroue, deur die Ou Testament deur tot die genade dispensasie wat ons nou in leef deur, almal wat sterf en u ken, hoe groot is hierdie koninkryk nie al nie? Tot waartoe het hy nie al uitgebrei nie? 'N magtige koninkryk. Ons kan bly wees en onsself verheug, regop staan en bly wees as kind van God, dat ons deel in hierdie koninkryk. Mag ons sy uitbreiding ook so saam hier in Centurion, in hierdie area, ook bevorder. Laastens sien ons die waarde van die koninkryk. Die Here Jesus gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n verborge skat en 'n koopman aan die ander kant. Ons lees daar in vers 44, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand. En dan in vers 45, verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek. Vriende, baie duidelik hier vind ons 'n verborge skat. Verborge, weggesteek, maar 'n skat. So dit is iets wat weggesteek is, maar is kosbaar. Dit beteken baie, dit is baie werd. Aan die ander kant, hierdie koopman wat parels soek, weer eens parels, aan die ander kant, het ook baie waarde, baie kosbaar. As ons gaan kyk na hierdie verborge skat, in daardie tydse wêreld was dit 'n algemene gebruik om skatte, om iets wat baie kosbaar is, in 'n kussie te sit, een kant, of in 'n sak te gooi en dit mooi te bewaar, en dat dit nie kan bederf nie, en dit dan in 'n land te gaan begrawe. Want baie keer het hulle gesien daarpie, jewel, hiersel kom 'n koning, of hier kom 'n plundertog, hulle gaan hulle kom inneem en verwoes en alles steel en vat, en dan gaan hulle en vat wat vir hulle kosbaar is, en hardloop na die veld toe, grawe diep gat daar en begrawe dit daar in die veld, dat hulle later weer kan terugkom en dit kan kom haal. Maar wat baie keer dan gebeur het, is daardie persone is dalk doodgemaak. Hulle kon nooit na daai skat toe teruggaan nie. En daai skat het dalk daar gelê vir dekades En op 'n dag kom iemand in daardie saailand en hulle spit en ploeg dalk of hoe manier ook al en hulle kom op hierdie skat af. En dis soos hierdie man, hierdie verborgen skat, hy was weggesteek en ek het hom gevind. En dan hoe dit gewerk het, is daai land dalk nie aan hom behoort het nie, dan gaan koop hy sommer daai hele land. Want dan weet hy daai skat behoort aan hom. Dis my skat. Want die waarde daarvan kan nie gemeet word aan daardie land nie. Hy gaan verkoop sommer alles wat hy besit, net om daardie skat in besit te kan kry. Vriende, het wys vir ons ook, selfs met die man met die parel, wat ook daar alles gaan verkoop, die dierprys betaal, om daai kosbare parel te kan verkry. En parels, weet ons in ons tyd van vandag, is 'n mooi ding, is iets kosbaar, maar in daardie tyd, was het nog meer werd. Parels was gelykgestel met goud, in daardie tyd gewees. Kosbare parels, soos ook gesing het, daardie lied, dat die Here Jesus versamel ons as parels, vir sy troon, vir sy heerlikheid, vir sy koninkryk. En dit het ook hierdie ander gedagte in, hierdie koopman, kan vir ons ook dui op die Here Jesus Christus, wat alles gegee het, wat die hoogste prys betaal het, om ons as 'n parel vir sy koninkryk te verkry. Vanaand moet ons vir onsself die vraag vra, wat is die koninkryk van die hemele vir my werd? Wat is het vir my werd? Net bietjie stil raak, Here, as ek het stil raak en dink, wat is die koninkryk van die hemele vir my werd? In Lukas 9 vers 23 staan daar, hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, as iemand deel wil wees van my koninkryk, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. In Johannes 3 vers 3 lees ons hierdie voorwaarde ook. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die Here Jesus kom stel die vereiste om sy koninkryk in te kan gaan. Om deel te kan hê aan sy koninkryk, en dis wedergeboorte. En dan mag ons vra, Here, maar hoe word ek weergebore? Dit word beantwoord in die vorige vraag, Lukas 9 vers 23, om op daardie plek te kom in ons lewe, waar ons die koste berekening doen. Here, ek wil deel wees van die koninkryk, maar ek weet, dit gaan my lewe kos, dit gaan my alles kos. Here, ek kom gee alles vir u. Om nie net u by te voeg by my lewe, maar net so aan te gaan nie. Maar om te sê, Here, ek gee my lewe vir u, en ek stap nou saam met u die pad. Dis die gedagte hier. Liewe kind van God, as u dalk op 'n plek in die lewe gekom het, waar u weer vasgeval het in hierdie wêreld, en sy tydelike dinge, vas begin kyk daarin, kry wie u oë op die koninkryk, kry wie 'n koninkryksvisie, wat is het vir u werd, om weer op die plek te kom te sê, Here, hier is my alles, hier is my tyd, hier is my gawes, Here, hier is alles wat u vir my gegee het, Here, hier is my finansies, gebruik dit vir u eer, en ons sê nie vanavond, u moet gaan, en die kar gaan verkoop, en die huis gaan verkoop, en alles gaan verkoop, en ons gaan alles verkoop, en nou gaan ek net alles vir die Here gee, nee, dis nie die gedagte hier nie, en as die Here dit regtig van u vra, dan doen dit. Maar dis nie die gedagte hier nie, die gedagte hier gaan oor 'n hart, wat gesê het, Here, hier is my alles, en sal, al sou u vir my gevra het om dit te doen, ek sal dit ook doen. Dis so 'n hart wat so ingestel is. In Lukas 9 vers 23 lees ons, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Weer eens hierdie gedagte. Daar is 'n dag, daai dag wat ek besluit, Here, ek gaan u volg. Ek wil 'n koninkryks onderdaan wees. Ek wil aanmeld in hierdie koninkryk vir diens. Dan neem ons maak die koste bereken, ons sterf in onsself, ons neem my kruis op en ons volg Jesus. Maar is 'n daaglikse proses. Elke dag moet die kruis opgeneem word, moet in onsself gesterf word, want ons het die koninkryk in gedagte. En wat dryf ons? Paulus sê, die liefde van Christus dring my. En dit bind ons saam met die een doel, die koninkryk van die hemele. En nog verder, ons is dier gekoop. Jy kan gaan lees daar in 1 Korintiërs 6 vers 20 en ook 1 Korintiërs 7 vers 23 waar Paulus hierdie woorde sê, julle is dier gekoop. Die Here Jesus het 'n uiterse dierprys betaal. Hy het hier na hierdie wêreld toe gekom om self verneder. 'n Mens geword, gelei onder almal se beledigings, se vals getuienisse wat hulle teen hom gelewer het, hulle het hom gevloek en gespot. Hy moes onder al daai dinge ly. Soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Hy het nie 'n woord teruggespreek nie. Sy baard is uitgeruk, hy is geslaan, geskop, uitmekaar geslaan. Hy het aan daai kruis gaan sterf, 'n marteldood. En die ergste van dit alles, hy het sonde geword. Hy wat geen sonde geken het nie. En nie een van ons weet wat dit is om geen sonde te ken nie. Ons word in sonde gebore. Ons lewe deur in sonde. Tot op 'n dag waar ons die Here Jesus ontmoet. En ons kom was van daai sonde. En ons leef, nou ja, ons kan nog sonde doen. Maar wanneer ons dink aan wat hy gedoen het, dan wil ons nie meer sonde doen nie. En dan beteken die koninkryk vir ons alles. Dan wil ek hierdie koninkryk najaag met alles in my. Ek wil nie my wêreldjie, my koninkrykie hier op aarde bou nie. Maar God se, want dit is vir my alles werd. Ek sluit af vanaand. Ons het vanaand gekyk na hierdie kosbare gelykenisse wat die Here Jesus kom vertel het. En ons kon dit opdeel in drie kategorieë. Die verskeidenheid. Ons weet dat die wat deel uitmaak van die koninkryk is net die ware wedergeborenes, wat versamel sal word in die skuur, saam met almal, in blydskap. Maar die goddelose gaan weggewerp word, weg van God se aangesig in die poel van vuur, vir ewig. Maar hierdie koninkryk se uitbreiding het 'n impak op hierdie wêreld, het groot krag. En u maak deel uit van daardie impak, om daarin te deel, elke dag. U het elke dag die geleentheid, wanneer u daar by u deur uitstap. Here, ek het vandag geleentheid om 'n impak te maak, om te deel in die uitbreiding van die koninkryk. En laastens, hierdie waarde, 'n onmeetbare waarde is gestel aan hierdie koninkryk. Die Here Jesus, hoekom hy dit so tot die uiterste toe vat, dat hy sê, hierdie man gaan verkoop sommer alles, en gaan koop daardie land, laat hy daai skat kan verkry. Hy gaan tot die uiterste toe, want dis hoe dit is. Mens weet nie wat jy moet doen nie. En dis juist die ding, die Here Jesus het klaar alles gedoen. Hy het daai onmeetbare prys, het hy betaal aan die kruis, dat ons kan deel hê in die koninkryk. Elkeen van u wat hier sit vanavond, weet nou, wat beteken die koninkryk vir elkeen van u. Wat is dit ook vir u werd? Mag die Here elkeen op laat staan, dat u sal uitgaan vanaand en sê, Here, deur u genade, gaan ek help met die uitbreiding van die koninkryk. Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Here, help my, laat ek die waarde weer van die koninkryk sal besef, het sal uitleef. Dat ek ook mense sal waarsku, daar kom eendag geskeiding tussen die regverdige en die onregverdige. Mag die Here ons elkeen help. Kom ons buig die hoofde. Vader, baie dankie dat ons so saam kan wees. Dankie vir u woord wat waarheid is, wat ewig is. Here Jesus, dit was u wat hier die woorde gespreek het, toe die skare daarvoor u gehad het en dit was u woorde, u het ook uitgelê en Here, hierdie elkeen van hierdie gelykenisse is eintlik so selfverduidelikend, dit is so kosbaar, dit is so vas en waar en Here, dankie dat ons elkeen vanavond net weer eens opnuut kan besef die waarde, die werklikheid, die grootheid van u koninkryk. Here, dankie dat ons deel uit kan maak van daardie koninkryk. En Here, ek wil kom bid vir elkeen vanaand wat sê, Here, as iemand dalk inluister of wie ook al, Here, ek wil graag deel uitmaak van die koninkryk. Ek is bereid om daardie prys te betaal, my alles te gee, sodat ek in hierdie koninkryk kan deel. Verder ook, ek sal my alles gee om te help in die uitbreiding van die koninkryk. Here, help ons elkeen vanaand dat ons koninkryksvisie reg sal wees, in plek sal wees, dat ons dagliks sal werk vir u, die koning van die koninkryk. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. Amen.